Pulkstens 9:35 minūtes, esmu sasaucis domas ārkārtas sēdi, trīs steidzīgi izskatām un lēmumu projektu dēļ. Tad trīs darba kārtības punkti ir. Sēdē šodien nepiedalās, tātad sākam skaitīt Ilze Bērziņa, Aivars Osīts, Andris Puide, Jānis Kazaks, Normunds Orleans un Nikolais un Tīpenko. Pārējai klāt, tātad mēs esam, kvorums ir, varam sākt darba kārtības izskatīšanu. Un mums tad atkārtojot trīs darba kārtības punkti. Un sākam ar pirmo darba kārtības punktu par ziedojumu pieņemšanu Koreas Republikas vēstniecības Jelmaras pamatskolas vajadzībām. Inga ziņo?
Jā, labrīt, es noziņošu. Jelmaras pamatskola kopš 2020. Gada īsteno interšu izglītības programmu Korejiešu valodas apgūve un Korejas Republikas vēstniecība katru gadu Jelmaras pamatskolai ziedo finanšu līdzekļus, dažādu mācību materiālu un tā skaitā atalgojumu sekšanai. Un attiecīgi ir sagatavots lēmuma projekts par ziedojumu pieņemšanu, lai varētu nodrošināt šo interešu izglītības programmu 2022-2023. Mācību gadā.
Tā. Lūdzu, kādi jautājumi par 8750 OSD pieņemšanu, ja tas ir 8179 eiro pieņemšana? Kādi jautājumi?
Atbalstīt.
Lūdzu, kas ir par šādu lēmu? Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais lēmuma projekts par Māras Noda pašvaldības apbalvojuma par mūžu ieguldījumu izglītībā piešķiršanu Ligitai Balevičai Mārtiņ.
Tā cieņamie kolēģi, tātad bija šī pedagoga izvērtēšanas komisija un šīs komisijas priekšlikums izvērtēt Babijas vidusskolas direktors un kolektīvu iesniegumu piešķirt mūža balvu izglītībā Babijas vidusskolas skolotāju, kurš strādā no 1980. Gada ar 42 gadu pedagoģisko stāžu skolotājai Ligitai Balevičai. Un arī piešķirt naudas balvu nolikumā paredzētu apmērā un ieturēt nodokļus no pašvaldības naudas un izmaksāt to apmērā šo mūža balvu vai piešķirt to balvu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Tad 600 eiro?
600 eiro.
Apmērā pēc nodokļu naudas?
Jā. Tā ir apaļā summa, nu tā ir maksimālā
summa. Tā nolikumā ir
Jā, šī skolotāja strādā no pirmās vidusskolas dienas dienas, pa matemātikas skolotāju. Trešais lēmuma projekts par nekustamā īpašuma spārielā 14 piņķes Dobijas pagasta Māras Noda iegūšana īpašumā. Valdis.
Jā, labdien. 29. septembrī ir saņemts iesniegums no Baltkrievijas Republikas pilsoņa lūguma atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma spārielu 14 piņķes Babītes pagastā Mārkus novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 0,03 hektāriem un ir sagatavots lēmums izsniegt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Lūdzu, kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsam, kas ir par? Paldies. Tā, par es, Dace, Jānis, Lakskalns, Guntis, Gartis, Ivars, Valdis.
Es tikai atturos.
Tā. Paldies, pret nav. Atturās Oļegs un Jānis Līvietis pārējie par lēmumu projekts izskatīts pieņems. Paldies. Tātad informācijai bija sagatavoti vēl divi iesniegumi par nekustamo īpašumu iegūšanu Ābelīšu ielā Mārupē un Sniķeru ielā Mārupē, bet secinājums no juristiem tāds, ka tā ir pilsētas teritorija un pilsētas teritorijā darbojas cits likums. Pilsētas teritorija cits likums. Un šeit izziņu par iegūšanu īpašumā izdēm vien personiski priekšstādētājs. Tad lauka apvidos vajag domi, pilsētā ir priekšstādē kompetencija. Tā kā šobrīd mēs jūs apbrīvojam no diviem punktiem.
Jā, bet šitie te lēmumu projekta mēs viņu
cārtu. Mēs viņu vienkārši ņemam laukā, jā.
Mums vienkārši ņemam laukā.
Mēs jau neiet, kā mēs
vienkārši neiet. Vienkārši vēlu, tas tikai koncerts vēlu vakarā.
tagad taču paziņojot, sēd Andrijs jau pateica, ka man nebūs.
Tā, ka tā, ka šie divi tiek izņemt laukā un palikt tikai šis pārgalds.
Es tā gribēju apgobos.
Tā, paldies, darba kārtība ir izskatīta. Sēd var atslēgt.